Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Víte, že máte v sobotu 100 dnů své vlády?
Vím.
Víte?
Vím to. Mně to někdo připomenul. A možná někdo z novinářů. Jinak bych si to neuvědomil, protože to není žádný normální nástup.
A jak jste spokojený s těmi svými prvními 100 dny?
My plníme to, co jsme slíbili v programovém prohlášení a co jsme slíbili našim voličům. Z tohoto hlediska jsem spokojený. Já tím nemám čas vůbec přemýšlet.
Já jsem Marie Bastlová.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky.
Je to 5 měsíců od voleb a nám se konečně podařilo získat do rozhovoru premiéra Petra Fialu. A to potom, kdy minulý týden vyrazil z premiéry Polska a Slovenska do Kyjeva a teď ho čeká summit NATO v Bruselu, kde poprvé vystřídá jako reprezentant Česka, prezidenta Miloše Zemana.
Když jsem na dnešní rozhovor šla, tak jsem si říkala, jak je to vlastně dlouho, co jsem naposledy s premiérem České republiky mluvila. A musím říct, že už je to spoustu let, protože naposledy to byl Bohuslav Sobotka za sociální demokracii.
Já jsem popravdě byla u Strakovky naposledy ptát se Andreje Babiše, proč mu nevadí, že Miloš Zeman nechce jmenovat jeho vládou navržené ministry. A jak víme, Andrej Babiš se kritickým otázkám dost vyhýbal, ale pryč od minulých vlád. Petra Fialy jsme se ptali nejen s jakým plánem vyrazí Česko na bruselský summit NATO, ale i jestli stačí pomáhat Ukrajině dodávkou materiálu a zbraní. A pomoc Západu by se neměla přece jenom posunout i jiným směrem. Nebo jestli cesta do Kyjeva nebyla přílišné riziko. To všechno si poslechněte v našem rozhovoru.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, s jakými postoji, a doufám, že se dozvím něco jednoznačného, odjedete tento týden ve čtvrtek na summit Severoatlantické aliance a Evropské unie?
No, naše postoje jsou dlouhodobě jednoznačné, takže ta jednoznačnost určitě, tu, kterou požadujete, je dodržena. Česká republika patří k těm zemím, které jsou pro co nejtvrdší sankce a nejjasnější postoj vůči Rusku, ale taky patříme k těm zemím, které chtějí co nejvíce pomáhat Ukrajině, a to nejen v té rovině humanitární pomoci, ale taky to, co Ukrajina potřebuje úplně nejvíc, a to je vojenská pomoc. A Česká republika taky vojenský materiál od počátku toho konfliktu dodává, což si myslím, že je nesmírně důležité pro ten celkový výsledek. Ale ta věc je vlastně jednoduchá, o tom se musíme bavit i na summitu NATO a budeme přesvědčovat i další země. Pokud Ukrajina, která vede nesmírně statečný boj, ti lidé prostě jsou opravdu hrdinové, ale pokud Ukrajina nebude mít dostatek vojenské techniky, tak prostě proti té obrovské ruské přesile nemá šanci uspět. Česká republika dělá, co může, spousta zemí střední a východní Evropy s historickou zkušeností s ruskou agresí tak pomáhá, a je potřeba, aby ještě víc pomáhali i další země. A bez těch velkých, které mají dostatek technologií a i sílu na to, aby ta pomoc byla masivnější, bez těch to Ukrajina nevyhraje.
Já se ale spíš ptám na to, co můžeme nebo máme dělat dál jako západní svět pro to, abychom Ukrajině pomohli. Abychom pomohli pokud možno co nejdříve zastavit ruskou agresi. A můžeme začít třeba polským návrhem polského premiéra na to, aby Severoatlantická aliance vyslala na území Ukrajiny cosi jako mírovou misi.
Máme dělat to, co Ukrajinci nejvíc potřebují a co nám sami říkají, že potřebují. A to je v tuto chvíli vojenská technika. Ono je to opravdu jednoduché. Pokud prostě Ukrajinci nebudou mít dostatek protiletadlových a protitankových střel, tak neubrání svoje města a dopadne to špatně. Pokud jim tu techniku dáme, tak oni ze svou statečností se dokáží bránit. A to se teď děje, a to mimochodem byl jeden z požadavků, nebo je i jeden z opakovaných požadavků, jak ukrajinského prezidenta Zelenského, tak pana předsedy vlády Šmihala. Prostě tohle je to, co oni potřebují v těchto dnech a v těchto hodinách. Mírová mise je nějaká představa, která zatím není konkretizovaná. Musíme se bavit, co by to znamenalo, kdo by ji dělal a v jakých parametrech. A o tom se určitě bavme. Je dobře, že polští přátelé přišli s nějakým nápadem, ale to, co je potřeba v těchto hodinách, když se ptáte, co máme dělat pro Ukrajinu, tak pomáhat. A pomáhat humanitárně a pomáhat vojensky. A druhá věc, která je podstatná, tlačit Rusko všemi prostředky. To znamená sankce, diplomatický nátlak, všechno, co můžeme udělat.
No ono, když jste zmínil, že máme dělat to, co Ukrajinci chtějí a o co si říkají, tak oni se také ale říkají dlouhodobě o bezletovou zónu nad Ukrajinou, pane premiére, a to je něco, co Západ není ochoten, schopen, možná řekněme v tuto chvíli Ukrajině nabídnout.
Bezletová zóna, kterou by ale garantovala Severoatlantická aliance, a to znamená třeba Spojené státy a další země, které jsou schopny něco takového vůbec technologicky a vojensky zajistit, tak znamená ale vstup NATO do války s Ruskem. A to je krok, který je potřeba si rozmyslet opravdu dobře, protože si všichni musíme uvědomit, jaké konsekvence to sebou nese. A bezletové zóny se dá do jisté míry, prosím pěkně, do jisté míry dosáhnout tím, že Ukrajinci budou mít sami dostatek protileteckých střel a raket a techniky, kterou si tu bezletovou zónu svým způsobem mohou zajistit sami. Já vím, že to není ta bezletová zóna, která je tady na mysli, ale je to cesta, jak tomu pomoci. Já moc nemám rád takové úvahy o věcech, kterým je opravdu jako daleko, protože museli by souhlasit všechny státy Severoatlantické aliance, že do něčeho takového půjdou. A od toho jsme opravdu daleko. Pomáhejme Ukrajině, to je všemi silami, to je správné, ale musí si všichni rozmýšlet ten krok, zda opravdu jít do přímého střetu s Ruskem, se všemi důsledky, které by to znamenalo. A to je to, co uvažují ty země, které opravdu mají reálnou sílu, Česká republika tu sílu nemá, reálnou sílu tu bezletovou zónu zajistit.
Když se ještě vrátím na vteřinu k tomu polskému návrhu na mírovou misi Severoatlantické aliance na území Ukrajiny. Za jakých podmínek? Já se ani neptám, jaký přesně postoj k tomu máte, protože prostě vím, že ještě není definitivně vydiskutovaný a že nechcete dávat žádný biankošek návrhu, který nemá úplně konkrétní podobu. Ale když se zeptám jinak, za jakých podmínek si umíte představit, že byste něco takového podpořil?
No za podmínek, že to je vlastně jednoduché, že to přinese mír, že to bude mít smysl a že vlastně se na tom dohodneme, protože to je taky důležité. A já zatím nevím ani, jestli ten polský návrh směřuje k mírové misi Severoatlantické aliance, což je něco neobvyklého, nebo by to měla být mírová mise na bázi Organizace spojených národů, což takové mírové mise tady jako historicky máme. Takže musíme se dál o tom návrhu bavit. Já podpořím každý krok, který povede k ukončení toho konfliktu. Protože to je v zájmu samozřejmě Ukrajinců. My všichni vidíme ty strašlivé záběry skutečně válečných zločinů. To není jenom jako válečný konflikt, ale to jsou válečné zločiny, válečných zločinů ze strany Ruska. Takže ukončit to utrpení lidí jako kdykoliv je jako správné. Ale druhá věc je, že i pro Českou republiku, čím méně ten konflikt, čím kratší dobu ten konflikt bude trvat, tím mírnější důsledky to pro nás
takže
bude mít, ale
mírová...
ten míč je na straně. No a ten míč je na straně.
By mohla navázat
Ruska
na nějaký závěr diplomatických jednání, třeba
tak
nebo nějaký diplomatický
tak
posun.
Tak to chápu já, ale k tomu bych dodal, diplomatický posun je možný a to zase jako je věc, o které jsem já úplně pevně přesvědčen. Je možný jenom takový, který udělají Ukrajinci sami. Já prostě bych se velice bránil tomu, že někdo někde se bude nějak domlouvat s Ruskem nad hlavami nebo na úkor Ukrajinců. Ta jednání musí být taková, že Ukrajina se domluví s Ruskem. Pokud je to možné, ale ten míč je na straně Ruska. To já znova tady chci zopakovat. Ten, kdo odmítal všechna diplomatická řešení před ruskou invazí, bylo Rusko. Ten, kdo teď odmítá se opravdu jako rozumně bavit, je Rusko, aspoň tak všechny ty zprávy to ukazují. Takže zatím ten míč je na straně Ruska. A jak donutit Rusko, aby si sedlo k diplomatickému jednání, to je jednoduché. Rusko musí pochopit, že vojensky nevyhraje. Proto je tak důležité to, co Ukrajina dělá, proto je tak důležité i v tom podporovat i dodávkou vojenské techniky.
A co další věc, která s tím bezprostředně souvisí, a to je návrh mnoha expertů, zaznívá i z řady politických kruhů, zřízení leteckého mostu, který by zásoboval v konkrétním případě humanitární pomocí, jídlem, léky, ty nejpostiženější oblasti na Ukrajině. A teď konkrétně mám na mysli Mariupol, který se stal symbolem té katastrofy, která se na Ukrajině odehrává. My tam vidíme na záběrech mrtvá těla na ulicích, která nemá kdo pohřbívat. Slyšíme zprávy o tom, že ve sklepích mariupolských domů je desítky, možná stovky tisíc lidí, kteří možná umírají hladem.
A to je právě to. Kdyby třeba Rusko dodržovalo to, na čem se třeba domluvili s těmi vyjednavači, aspoň tak, jak to známe z těch veřejných zdrojů, to znamená, že umožní v určitých chvílích humanitární koridory, tak bychom se dostali dál. Ale je zjevné, že ty humanitární koridory nefungují tak, jak by fungovat měly, a proto jsme v těchto problémech. Ale ta otázka, kterou jste položila, ona vlastně je podobná jako ty předcházející. Pokud chcete zřídit letecký most, tak ho musíte zřídit buď to tak, že prostě Rusko zatlačíte, anebo že s tím Rusko souhlasí. Ale ani jedno z toho se prostě zatím nestalo.
Ale podle mnoha expertů, já to nejsem tedy, ale pomáhám si experty jinými, tak zaznívají slova o tom, že to ale pro samotný letecký most přece není úplně nezbytně nutné, že to je ukrajinský vzdušný prostor. Ukrajina si přece může rozhodnout o tom, kdo se v jejím vzdušném prostoru pohybuje a může s tím vyslovit souhlas.
To je jako samozřejmě teoreticky správně a určitě Ukrajina, a všichni to sdílíme, tady je nezávislý stát, který je ale napaden jinou zemí, a ta jiná země tam prostě střílí, tak bude střílet i na letadla, která tam pojedou z humanitární pomoci, nebo nebude, ale bez toho, že toto víte, anebo máte dost síly na to, abyste zajistila to, že tam někdo na tu humanitární pomoc nestřílí, bez toho se to vlastně nedá udělat. Tak já hledejme všechny cesty, které můžeme, a děláme to, ale to, co není úplně realistické, to v tuhle, a to třeba bude za 14 dní, ale v tuhle chvíli to prostě na stole není. Tam se střílí. Střílí se tam způsobem, který nás všechny prostě úplně ochromuje, když vidíte, co se děje třeba v tom Mariupolu a jinde. Ale to je ruská agrese. Tak to tam teď vypadá.
Já tomu, pane premiére, rozumím. A s plným respektem poslouchám to všechno, co západní státy dělají, a vím, že Česká republika toho mnohdy a mnohde chce dělat víc, než na čem se ostatní západní státy dohodnou. Ale současně zůstává faktem, že v Mariupolu prostě umírají tisíce a možná to riziko hrozí dalším desítkám tisíc lidí bezprostředně. Jestli je nějaká cesta, jak těm lidem bezprostředně pomoci, aby se nestala nějaká katastrofa, kterou si generace v Evropě budou vyčítat, že ji dopustili a nezasáhli?
Já si myslím, že těch kroků, které se dají... Já vím, že když sledujeme ty záběry, tak všichni bychom chtěli něco udělat. Ale my můžeme udělat opravdu... My nemůžeme udělat všechno. My můžeme udělat jenom něco, protože čelíme tady agresivnímu režimu, který prostě přestal brát ohledy na všechno. A to, co může Západ udělat, otázka je tato, může Západ udělat víc? Odpověď ano, může. Může být ostřejší v sankcích, může víc ekonomicky tlačit na Putina, může víc diplomaticky na něj tlačit a může víc pomáhat Ukrajině. A to je pozice České republiky, to děláme. Jestli se dá zřídit bezletová zóna nad Ukrajinou, to je tak strašně těžká otázka. Pracujme na ní, snažme se o to, ale to opravdu není řešení v řádu dní. Není. Zatímco
takže
pomáhá,
pro Mariupol a podobná místa prostě není řešení v řádu dní, jak jim pomoci.
V tuto chvíli bohužel prostě není. Pokud někdo nechce vstoupit do třetí světové války, ale i to, kdyby se stalo, tak těm lidem bezprostředně v tuto chvíli nepomůžeme. Je to strašné, ale je to prostě tak. A proto já říkám, nikdy se nesmí opakovat situace, která se stala po anexi Krymu. Tak si Rusko anektovalo Krym a ono mu to stačí. Nestačí. A teď mu to taky nebude stačit. Jde o Mariupol, jde o Kyjev, jde o Charkov, ale ono už jde taky o střední Evropu, jde o pobaltské státy, jde i o Českou republiku. Prostě pokud Rusku dovolíme, aby v tomhle pokračovalo, aby tento konflikt vyhrálo, tak to tím, ne konflikt, tuhle agresi, tak to tím neskončí. A to je to podstatné. Jak můžeme těm lidem pomoci? Můžeme jim pomoci tak, že pomůžeme Ukrajincům a Ukrajině. čím víc jim dodáme humanitární pomoci a vojenské techniky, tím víc jim pomůžeme. A ty možnosti ještě zdaleka nejsou vyčerpané. Cesta leteckých mostů a je taky možná, ale ta už vyžaduje ty podmínky, o kterých jsem tady mluvil, a ty zatím nejsou naplněny.
Ještě poslední otázka k tomu. Poslouchala jsem včera nejnovější zprávy z Ameriky, slova amerického prezidenta Joea Bidena, který opět zopakoval, že se velmi aktuálně obává použití chemických zbraní na území Ukrajiny. Ono je to model, který známe bohužel z Ruska z minulosti. Oni ten stejný model použili třeba v Sýrii, takže očividně se toho nebojí. Co by tohle znamenalo, pokud by Rusko použilo chemické zbraně? Byl by to ten zásadní moment, ten zásadní zlom, kdyby aliance měla a musela jít dál v té své aktivitě na Ukrajině?
Předpokládám, že o tomto budeme mluvit na summitu Severoatlantické aliance, protože to je samozřejmě vážné téma. Vladimír Putin tady hrozí jadernými zbraněmi, teď jsou tu na stole chemické zbraně a to jenom ukazuje to nebezpečí. Ale já prostě bych chtěl všem, co nás teď poslouchají, tak bych jim chtěl říct, že to, co se děje na Ukrajině, je strašné, ale aby se to nedošířilo dál, aby to tam co nejdřív skončilo, tak tomu velice pomůže a pomáhá jednotný postoj západních demokracií a postoj tak rázný, jaký jsme nezažili v posledních desetiletích, nebo jenom málo kdy zažili. Evropská unie je jednotná v odsouzení Ruska, v tom, že se mají přitvrzovat neustále sankce, podpoře Ukrajiny, Severoatlantická aliance, o které se před rokem, dvěma říkalo, že je na rozpuštění. Já jsem to neříkal, já jsem velký stoupenec Severoatlantické aliance, ale mnozí to říkali. Tak dnes zastává velmi jasné postoje, posiluje svoje východní křídlo. To je to, co nás chrání, protože jinak bychom chráněni vůbec nebyli. A to, že dneska, poslední věta k tomu, to, že dnes říká americký prezident, britský premiér, vlastně každý z významných státníků státu Severoatlantické aliance, budeme všichni bránit každý centimetr půdy státu Severoatlantické aliance. To je taky velmi silné sdělení, které slyší i Rusko, slyší i Rusko.
Já vás slyším, jak říkáte, že svět dělá, co může, nebo zkrátka,
může,
že ty sankce
víc, ale
jsou do velké míry bezprecedentní, že ta schoda je obrovská a ten postup je rázný, ale samozřejmě může být ráznější a z druhé strany se objevují, kromě toho, o čem jsme hovořili, zprávy o tom, že Západ ale současně dál financuje ruskou válku, že dál posílá peníze do Ruska skrze platby za ropu, skrze platby za plyn. Jaká tady je šance, že se něco podobného zastaví, jestli třeba i na summitu Evropské unie o tom bude řeč? A současně s tím tedy doplňuji, že Maďarsko už předeslalo, že návrh na zastavení odběru ruského plynu bude vetovat.
My se o tom bavíme, o všech těch věcech. Musíme si uvědomit, že ta doba, po kterou běží ten konflikt, je jeden měsíc. A za tu dobu došlo v myšlení mnoha evropských států a společností k obrovskému posunu. Podívejme se na Německo, které vlastně celá léta plánovala svou energetickou politiku tak, že do značné míry je závislá na Rusku. Dneska to všechno přehodnocují, ale jde to nesmírně vlastně rychle, ale ne tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Já, pokud jsem sledoval ty debaty na Evropské radě a účastnil se jich aktivně, tak ono je to vlastně jednoduché. Jsou státy, nebo není to jednoduché, já to zjednoduším. Jsou státy, které mají zkušenost s ruskou agresí. Od začátku říkali, jedině tvrdý, jasný postup Putina může aspoň zbrzdit a pak zastavit. A to jsou pobaltské země a země střední a východní Evropy. A pak jsou většinově. A pak jsou země, které, ale ne, že by se něčemu bránili, jenom mají prostě jinou historickou zkušenost, mají jako nějaké jiné představy. Ty nás poslouchají, to je novinka. A do řady těch závěrů se vlastně ty naše představy promítají, oni je akceptují. Ale prostě nějakou dobu to trvá. Ano, Česká republika spolu s Polskem patří k těm zemím a pobaltskými zeměmi a Slovenskem patří k těm zemím, které jsou pro co nejráznější, nejjednoznačnější, nejtvrdší postup. My jsme taky pro větší otevření dveří Ukrajině. Mimochodem, to je něco, co ukrajinští představitelé hodně chtějí, protože těm lidem je potřeba dávat naději a vyjadřovat jim podporu, a to nejenom, že to říkáme, ale prostě konkrétními kroky. To by byl třeba kandidátský status a tak dál. Ale to jsou věci, o kterých se bavíme, o kterých se určitě ještě budeme bavit. My v tom tlaku neustaneme a budeme přesvědčovat naše kolegy z Evropské rady, že je potřeba se posunout dál. Pokud jde o energetickou závislost na Rusku, ta méně obtížná část je ropa, ta více obtížná část je plyn. Nicméně už na minulé neformální Evropské radě jsme se domluvili, a je to i v těch závěrech, že cíl Evropské unie je tu závislost co nejrychleji snížit. To tempo, na kterém jsme se domluvili v rámcově, podle mě ještě není dost rychlé, musíme to udělat rychleji. Ale to znamená domluvit jiné dodavatele, vytvořit nebo vsadit trošku na jiné technologie, vybudovat novou infrastrukturu pro vedení plynu, pracovat se skapalněným plynem. Prostě vyžaduje to kroky, které můžete udělat v měsících, některé v letech, a neuděláte je ze dne na den. Ta situace taková je. Evropa bohužel, já jsem o tom po léta psal a kritizoval to, byla lehkomyslná, pokud je o vlastní bezpečnost. A teď na to samozřejmě doplácíme, a to, co se děje na Ukrajině, je prostě vystřízlivění, které si nemohl nikdo přát. Je to naprosto jako tragické.
Mimochodem, má podle vás Evropa směřovat k odstřižení se od ruského plynu bez ohledu na to, jakým způsobem se v té nejbližší době vyvine konflikt na Ukrajině? Prostě stát se nezávislá na Rusku?
Má, protože my nemůžeme být závislí na tak výrazně na jedné zemi, která navíc dlouhodobě má autoritativní režim. To prostě nikdy není dobré. Ta evropská závislost, ono se to liší zemi od země, ale v průměru dneska Evropská unie závislá z nějakých 40% na ruském plynu, tedy 40% spotřeby plynu jde z Ruska, a to je hodně. To je příliš mnoho. U některých zemí je to 90% i více, nemusím chodit daleko. Takže to jsou věci, které určitě musíme změnit. Proto třeba i pro Českou republiku ale platí, že my musíme být energeticky soběstačnější. Proto je ta správná cesta budovat jak jadernou energii, tak obnovitelné zdroje. To je cesta, kterou se prostě dostaneme z té závislosti. U nás teda ten plyn tvoří nějakých do 8% toho energetického mixu, ale i tak je to hodně.
Vy jste minulý týden spolu s premiérem Slovinska, s premiérem Polska vycestoval do Kyjeva na návštěvu ukrajinského prezidenta Zelenského, čímž jste zaujali v podstatě celý svět, protože se z toho stala událost do velké míry bezprecedentní. Vy jste řekl, že jste ani příliš nezvažoval bezpečnostní stránku té věci, protože jste měl pocit, že ta věc je správná, a proto ji máte udělat. Odrazovaly vás od té cesty naše bezpečnostní složky?
Ne, já to nechci komentovat podrobně, ale
takže ano?
Ne, nechci to komentovat podrobně, ale jako o odrazování bych určitě nemluvil, ale to bylo rozhodnutí, které jsem udělal já. Udělal jsem ho samozřejmě, všichni víte, už mě znáte, že jsem jako poměrně racionální člověk, takže s nějakou racionální úvahou, ale samozřejmě zvědomím si toho, že tohle si nemůžete takhle napsat na papír plus mínus a ono vám jako něco vyjde, nevyjde. Musíte se rozhodnout, protože nějaká rizika s tím spojená jsou. Takže já jsem se rozhodl takhle, takto rozhodl jsem se skutečně rychle a jsem rád, že jsem to udělal, protože to byla věc správná.
Mimochodem, vedla se poměrně obšírná debata o tom, jaký jste pro tu cestu měli nebo neměli evropský mandát. Kdo všechno o té cestě věděl, kdo o ní nevěděl. Vy jste říkal, že ta myšlenka vznikla na summitu ve Versailles. A my jsme pak v médiích četli komentáře a články, které naznačovaly více či méně napřímo dotčení některých evropských politiků, že se té cesty nezúčastnili také. Konkrétně mluvím třeba o francouzském prezidentu Emmanuelu Macronovi. Jaké jste měl reakce od západních politiků? Byli dotčeni někteří, že jste je nevzali sebou?
Ne, já zatím takové reakce nemám, ale tak to je. Já bych to řekl jednoduše. Tohle je věc, kterou prostě uděláte, a myslím si, že je by bylo divné třeba někomu vyčítat, že to neudělal. To určitě tak není a nikdo, ani média, ani lidé by neměli jako jiným politikům říkat, myslím si já, to jste měli udělat. To je krok,
ale přesto to znělo.
Ano, ale je to krok, který
určitě, Německa, Francie.
Který určitě není úplně standardní, takže prostě my jsme ho udělali a chtěli jsme tím ukázat to, že za Ukrajinu, to jsou věci, jsou činy, které prostě mluví sami za sebe. Ono je není potřeba vysvětlovat, protože já se o tom trochu zdráhám mluvit a moc o tom. Ten čin mluví sám za sebe a všichni ho pochopili. Jak jste řekla, pochopil ho celý svět a pochopili ho naši ukrajinští přátelé jako obrovskou podporu a o to nám taky šlo samozřejmě. O to všechno nám šlo. Takže já bych řekl, že to ten výsledek splnil. Pokud je o některé komentáře v zahraničí, no, my jsme o té cestě informovali předsedkyni Evropské komise, paní von der Leyen, informovali jsme předsedu Evropské rady, pana Michela, a jsme informovali další představitele o tom úmyslu tam jet, ale tohle nemůže nikdo schvalovat. No, kdo by to schvaloval? My jsme představitelé svých zemí a jsme premiéři tří nezávislých států a prostě jeli jsme tam, ale chtěli jsme, aby o tom věděli i orgány Evropské unie. A tak to taky bylo.
Jak mimochodem vzniklo to, že to byla skupinka právě vás tří premiérů? Nevím, teď fabuluji, jestli jste účast na cestě nabízeli 10 kolegům z Evropské unie, 15 kolegům z Evropské unie, nebo jestli jste to byli vy tři, možná jste oslovili ještě slovenského premiéra a z toho vzešla vaše skupina.
To už opravdu nebudu komentovat, právě proto, co jsem řekl. To není věc, kde by se dalo někomu vyčítat, že tam nejel, ale
byli někteří, kteří odmítli účast na vaší
cestě? Určitě o tom vědělo víc lidí a jeli jsme my tři.
A byli někteří, kteří odmítli? On slovenský premiér to mimochodem už řekl, že ho od toho odradili bezpečnostní složky.
Vědělo o tom víc lidí a jeli jsme my tři. A kdo jel, tak jel. Já nechci používat tady ty fráze, ale my tři jsme se domluvili a my tři jsme jeli. To stačí. To k tomu asi není víc potřeba dodávat.
A dnes zpětně, je to zhruba týden, jaký vidíte největší význam nebo symboliku té cesty? Co byste dnes řekl, když byste se k té cestě ohlédl?
No, mě až překvapil ten ohlas, musím říct, i ten mezinárodní. Já jsem vlastně jako čekal, že to bude vnímat velmi pozitivně ukrajinský národ, který prostě každodenně svádí zápas o život. To je něco nepředstavitelné. Já vím, že si to představujeme někde v té televizi, ale když tam prostě za vámi vystřelují ty bojíte se o osud svých blízkých, svých rodin, každý den vlastně čelíte těm válečným dopadům, to je něco nepředstavitelného. A my jsme jim chtěli ukázat, my jsme tady u vás, s vámi. My vlastně jakoby sdílíme ten váš boj. My víme, že bojujete za nás a proto jsme sem přijeli vás podpořit. To byl vlastně ten hlavní cíl a to naplnilo beze zbytku ta návštěva. Ale i ten mezinárodní ohlas, který mě až překvapil, ukázal, jak spousta západních společností, a teď schválně nemluvím třeba jenom o politické reprezentaci, ale společnosti, jak to prožívají, jak si lidé uvědomují, o co na té Ukrajině jde, že to není nějaký lokální konflikt, že tam se skutečně bojuje o i naši svobodu, to je bez přehánění, to není fráze, o nějaké základní principy mezinárodního řádu a že ti lidé za cenu nesmírného utrpení bojují za nás. A tohle ta cesta měla trochu nasvítit nebo ukázat a to si myslím, že se beze zbytku naplnilo.
Jenom stručně, protože předpokládám, že také mi k tomu asi nebudete chtít říct velký detail, ale jakým způsobem, pane premiére, válečný konflikt na Ukrajině změnil priority českého předsednictví? Protože v půlce roku se máme ujmout předsednictví Evropské unie.
V něčem velmi podstatně a v něčem v jedné věci ne. Jedna věc je ta, že my i bez konfliktu na Ukrajině jsme chtěli jedno z témat českého předsednictví mít energetickou politiku a energetickou nezávislost nebo snížení energetické závislosti na Rusku. To jsme měli v úmyslu i bez konfliktu na Ukrajině. A jinak samozřejmě to předsednictví bude výrazně poznamenáno tou válkou. Já doufám, že v době našeho předsednictví už skončenou, všichni si to přejeme a ta témata se budou odvíjet od toho, co se teď děje na Ukrajině. Já jenom, abych to vysvětlil, to vy jste říkal, neřeknete mi nic konkrétního, no neřeknu, ale ne, protože bych nechtěl, nebo něco tajil, nebo nevěděl, ale třeba priority předsednictví se tradičně zveřejňují až několik dní před předsednictvím, aby se neohrozilo to předcházející předsednictví a taky, aby se mohlo navázat na to, co už to předcházející předsednictví udělalo, nestihlo nebo stihlo. No a teď je to o to vlastně závažnější, že my opravdu nevíme, co bude za 14 dní, za 3 týdny. Takže těžko mluvit o tom, jaké ty priority v konkrétnosti budou. Já si myslím, že se, pokud ta válka skončí, a to si všichni přejeme, budeme muset bavit o tom, jak pomůžeme Ukrajině s její obnovou. To určitě musí být téma předsednictví, nějaký Marshallův plán pro Ukrajinu. Musíme pokračovat v té snižování energetické závislosti na Rusku, to je zcela evidentně, to bude velký úkol předsednictví a určitě bude i úkol předsednictví to, k čemu se teď naštěstí začaly hlásit evropské země, a to je posilování naší bezpečnosti, obrany schopnosti, výdaje na zbrojení, na obranu. To jsou věci, které budou, ta témata leží na stole.
Když ještě krátce přejdu k domácí politické scéně, opozice vaší vládu nešetří zejména v poslední době kritikou. Říká, že pro řešení ukrajinské krize, pro řešení toho, jak naložit s ukrajinskými uprchlíky na našem území, zapomínáte na české občany, že zapomínáte na to, že v Česku je víc než 10% inflace, rostou ceny energií, ceny pohonných hmot a tak dále. Tak jak to je, pane premiére? Zapomínáte pro Ukrajinu na své občany?
Je to tak, že ta opozicí zmiňovaná politická jednota vydržela asi 10 hodin, ale to je v pořádku. Opozice má kritizovat, tak kritizuje. Myslím si, že v této těžké situaci by více porozumění bylo na místě. Určitě na nikoho nezapomínáme. My řešíme ceny energií a lidé, kteří se dostali do ekonomické chudoby, tak mají tu záchranou síť, například v podobě příspěvku na bydlení nebo té okamžité pomoci, kterou mohou čerpat. Změnili jsme pravidla, nastavili jsme to tak, aby opravdu každý, kdo bude mít problémy se splácením cen energii, tak to mohl využít, a budeme v tom rozvíjení těch nástrojů pokračovat. Dostanou přidáno výrazným způsobem seniori, udělali jsme kompenzace pro podnikatele, kteří byli postiženi v důsledku opatření v souvislosti s covidem. Covid naštěstí, zdá se, máme nějakou vlnu tu velkou za sebou, uvidíme, co nás ještě čeká. A děláme další kroky. Zasáhli jsme i proti cenám pohonných hmot. To samozřejmě není úplně jednoduché. Některá ta opatření musíme ještě uvést v život. Jiná, jako kontrola marží, už začala fungovat. Bohužel tam ta závislost na těch mezinárodních trzích a tom, co se děje v zahraničí, je velmi vysoká, takže ty možnosti nějakého státu přímo zasáhnout jsou sníženy, ale my jsme udělali všechno, co ze strany České republiky lze udělat, aby to na lidi příliš nedopadlo. A budeme v tom pokračovat, takže není pravda, že se tomu nevěnujeme, a musím se usmívat nad starosti o inflaci, protože to byla předcházející vláda, která vlastně způsobila to, že ta inflace je tady vyšší než v jiných zemích. Právě proto, jak se tu špatně hospodařilo a jak nehospodárný rozpočet předcházející vláda připravila. A my teď vlastně s protiinflačním rozpočtem se snažíme, mimo jiné s protiinflačním rozpočtem, se snažíme tu inflaci snížit nebo dostat aspoň na úroveň z okolních zemí.
Bude to znamenat zvýšení schodku veřejného rozpočtu? Protože i Česká národní banka už varovala, že růst hospodářství nebude takový, jaký byla původní predikce.
To uvidíme. Já jsem slyšel slova pana guvernéra, který ale říká, že to jeho momentální názor, že to není ještě ta predikce. Já doufám, že to nenastane, a samozřejmě musíme počítat i s horšími scénáři. My jsme připraveni upravit rozpočet. Je prostě jasné, že když máme zvládnout, dneska už to máme skoro 300 tisíc lidí, kteří utíkají z Ukrajiny, aby si zachránili svůj život, ceny energií, to, co se děje kolem nás, prostě vedle nás je válka, to opravdu není daleko, tak to vyžaduje i neobvyklé nástroje. Takže jsme připraveni upravit rozpočet, ale nejsme to připraveni dělat jakože teď se nám zdá, že to nějak nevyjde, tak rychle něco udělejme. Jak říkal pan ministr financí Stanjura, až budeme vědět ty dopady přesně, tak třeba v půlce roku nebo později upravíme rozpočet tak, aby to byla úprava realistická, aby to opravdu odráželo ty náklady, které stát má.
Pane premiére, protože vaši kolegové už na mě ukazují, že musíme končit, tak jenom opravdu stručně, abyste věděl, že musíte odpovědět stručně, když už není čas. Měl by Vladimír Putin skončit před Mezinárodním trestním tribunálem za válečné zločiny, kterých se Rusko dopouští?
Měl a myslím, že se stačí podívat na záběry, které každý den vidíme, utrpení civilistů, to, co se děje v těch městech, které Rusko dobývá, to je něco, co je neomluvitelné a neobhajitelné.
Říká náš dnešní host, kterým byl premiér České republiky a předseda Občanské demokratické strany, Petr Fiala. Díky za to.
Děkuji za pozvání, pěkný den.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já všechno. Díky, že jste nás sledovali a že jste nás poslouchali. Poslouchejte a sledujte nás i dál. My se vám i nadále budeme snažit k mikrofonu přivádět hosty, kteří mají co říct a kteří vědí co nejvíce informací a aktuálních poznatků k aktuálnímu dění na Ukrajině. Díky za vaši pozornost a těšíme se zase zítra.
Seznam zprávy uvádí novou podcastovou sérii od tvůrců Českého podsvětí.
Před kým se skrýváte?
No, před lidma z podsvětí.
Příběh nejhledanějšího Čecha.
Teďko jsem v Senegalu, v jižním Senegalu.
Z příbramského podsvětí do senegalské džungle.
Vy jste udělal deal s policií a teďko čeho jste se vlastně bál?
No, policie mi prozradila. Mě přišla SMS, ať se na sebou zamyslím, tyjo, co dělá.
Práskač. Na Seznam zprávách, podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích.